galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee v o e da idinkaga imaaneysa Washington. waa galabnimo talaada ah bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo bogan internetka voasomali.com afrikada bar saacadu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka voa dana waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o e dana waxaa ka mid ah xukuumadda dangiga ama xumadda dangiga oo mar kale soo ridanaysa dad badan oo somalilan ku sugan.
xumaddan waa xumad ba-an, dadka si ba-an bay u saamaysay. Maxaan ku dhahay in dad badan baa dhaktarada u yaala, qaar kale guryaha u jiifaan, qaar kale way ku dhinteen sanadkan iyo sanadkii horeba. Deetana dadku waxay leeyihin xiliyada hawadu iskala bedelaysa oo kale weeyaan ayaa xilligeegi imanaysaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan booqashada boqor Charles uu ku joogo dalka Kenya.
Boqorka Ingiriisku horta soo dhawaada marka koobaad ha ku soo dhawaada dalka Kenya, ha ku soo dhawaada Afrika. Intaa kadib boqortooyadu waxaan filayaa Kenya taariikh dheer bay ku leedahay, taariikhda ay ku leedahay mid dhibaata ku jirta.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin heenaa warar kale oo Soomaalida iyo dunidaba ku saabsan, balse ku soo dhowaada warkeennii caalamka marka hore. laba qof ayaa ku dhimatay, 19 kaleetana way ku dhaawacmeen iska hor imaad talaadada maanteeta Bangaladesh ku dhex maray mudaaharaadayaal dowladda ka soo horjeeda iyo ciidamada booliiska. waxay ahayd maalintii ugu horreysay dibadbaxyo 3 maalmood socday oo socon doona lagu riixayo in ay is-casisho ra-iisul wasaaraha dalkaasi Sheikh Hasina. xisbiga ugu weyn ee mucaaradka Bangaladesh ee n p ayaa waxa ay ku baaqayaan in la xiro wadooyinka muddo 3 maalmood ah si ay uga jawaabaan, islamarkaasina ay uga hadlaan isku dhacyada dhex maraya taageerayaasha xisbiga iyo booliiska, kuwaasi uu soo bilowday axaddii maantana maalinkii 2aad socda, halkaasi oo uu ku dhintay hal askari, inka badanna 100 qof oo kaleta ay ku dhaawacmeen. xisbigan ayaa wuxuu ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi inay is-casisho si ay u ogolaato in doorashada la qorsheynayo bisha Janaayo ee sanadka soo socda lagu qabto, dowlad dhexdhexaadana ay halkaasi uga soo baxdo. saraakiil ka tirsan booliiska degmada Kishorongo ayaa waxa ay sidoo kale isku hor imaadkaasi dhex mareen dad dibadbaxaasi dhigayay, waxayna sheegeen in 2 ka mid ah dadka dibadbaxayaasha la dilay laguna dhaawacay 18 qof oo kaleto oo ay ku jiraan 15 booliis ah. isku dhacyadan ayaa qarxay markii ay nasoo weerareen dadka dibadbaxayaasha, sidaasi waxaa yiri sarkaal ka tirsan booliiska oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego. Mareykanka ayaa muujiyay rajo wanaaga ku saabsan kordhinta tirada baabuurta gargaarka ee marinka Gaza u gudbaysa dhowaan, iyadoo uu qorshuhu yahay in ay gaaraan halkaasi ilaa iyo 100 baabuur maalinkiiba. aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo ayaa taageero u muujiyay diyaarinta wadooyinka lasii marsiinaya gargaaradan bini-aadanimo. madaxa ururka iyo hay-ado kale oo kala gedisan ayaa ka digay shir degdeg ah oo fiidnimadii talaadadii waa isniintii xalayta ahayd ay ku yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyagoo ka digay halista ka jirta marinka Gaza. wasaaradda caafimaadka ee Falastiinna waxa ay sheegtay in inka badan 3,500 oo caruur ah ay ku dhinteen duqeymaha cirka Israa'iil ay ka geysanayso marinka Gaza inka badan 3 toddobaad. dagaalyahanada Xamaas ayaa weerar kadisa waxay ku qaadeen gudaha marinka Gaza 7-dii bishan inuu ku jirna dhammaadkeeda Oktoobar, halkaasi oo ay ku dileen inka badan 1,400 qof sida ay sheegeen warbaahinta Israa'iil. Pakistan ayaa isniinta maanta taashatay in ku dhawaad 200 oo kun oo muwaadiniin reer Afghanistan ay iskood ugu laabteen dalkooda Afghanistan labadii bilood ee la soo dhaafay ka hor waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay muwaadiniinta ajaanibka ah sida sharci darrada ah u degan in ay dalkaasi ka baxaan. Dawladda Pakistan ayaa amartay ajaanibka sharci darrada ah ee aanan haysan diiwaan gashiga iyo kuwa sharcigu uu ka dhacayba in ay ku laabtaan dalalkooda 1 bisha November inta ka horreysa. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa shir jaraa'id uu qabtay ku sheegay isniinta maantita in shakhsiyaadka ku haray dalkaasi lagu hayn doono xarumo lagu hayo dadka. Kahor inta aanan loo gudbinin marinka ugu dhow ee xuduudda Afghanistan ay dib ugu noqon karaan waddankooda. Wuxuu ku celceliyay in howlgalladan aanan loo dan lahayn dhalasho gaar ah inkastoo uu sheegay in bulshada la bartilmaameedsaday ay ugu horreeyaan dadka ka soo jeeda dalka Afghanistan. Wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku dhawaaqay waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay dadkan inay tahay October waa maanta maalinka ugu dambeysay dhamaadka bishan. Wuxuuna sheegay in qiyaastii 2 million oo qof oo Afghanistaniyiin ay ka mid yihiin kuwa wajihi doona dib u celinta qasabka ah ee dalalkooda dib loogu celinayo. Askarta qaramada midoobay ayaa talaadada maantita waxa ay ka baxeen xero ku taala magaalada istaraatiijiga ah ee Kital oo ku taala waqooyiga qalalaasaha uu ka jiro ee dalka Mali, halkaasi oo ay harayeen rabshadaha jihaadoonka iyo goon-ugoosadka sida dhowr ilo wareedyo ay u sheegeen wakaaladda wararka ee laga leeyahay Faransiiska AFP. Waxaan saaka ka baxnay Kital, sidaasi waxaa yiri askari ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee fadhigooda uu yahay magaaladaasi. Kadib afgambigii 2020-kii taliyaasha militariga cusub ee Mali bishii Juun waxa ay amar ku bixiyeen nabad ilaalinta iyaga oo ku dhawaaqay in guuldarrada ugu weyn ay ahayd howlgalka isla markaasina ay iyagu ay yihiin inay baxaan. Howlgalka xasilinta isku dhafka ee qaramada midoobay ee Mali oo awooddiisu ay kor u dhaafaysay inay yihiin in ka badan 1,500 oo askari iyo saraakiil boolis ayaa la arkay in 180 ka mid ah xubnahooda ay baaqi halkaasi ku yihiin. Warkii dunidana waa naga inta. Wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da aan ku bilownay idaacaddeena qodobada wararka aad ku maqli doontaan. Kan ugu horreeya, boqorka dalka Britain oo loo yaqaano boqor Charles ayaa saddexaad iyo boqorada xaaskiisa Akamela ayaa waxa markii ugu horreysay ay ku tagayaan waddan barwaaqo sooran ah tan iyo markii uu la wareegay qasriga Buckingham Palace uu ku joogaa dalka Kenya. Boqor Charles oo dalkaasi joogaya muddo 4 maalmood ayaa waxa xarunta madaxtooyada ee dalka Kenya ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi Kenyan William Ruto. Safarka boqor Charles ayaa waxa hareeyay baaqyo ay dadka reer Kenya u jeedinayaan Charles in uu raali gelin kaga bixiyay iyo magdhowba dadkii tacadiyada loo geystay ee Kenyaanka ahaa ee Britain ay intii dalkaasi xilligii gumeystaha ay joogtay Kenya ay u geysatay. Charles iyo Ruto ayaa sidoo kale ka wada hadlaya xoojinta iskaashiga Kenya iyo UK. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada Nairobi ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Markii uu boqorka dalka Britain Charles III iyo xaaskiisa Camilla ay soo gaareen dalka Kenya, waxaa soo dhaweyn aad u sarreysa xarunta madaxtooyada ee dalka Kenya ugu sameeyay madaxweynaha Kenya William Ruto. Ayadoo intaasi kadibna ay boqorka iyo boqorada dalka Britain ay booqdeen goobo taariikhi ah sida xarunta beerta xorriyadda oo uu ku dhex yaallo madxafka qaranka kaasoo ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi, halkaasoo daqiiqad aamusnaan ah loogu maamuusay dadkii naftooda ku waayay halgankii xorriyad doonka ee dalka Kenya. Booqashada boqorka Britain ee Kenya ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee uu ku tago qaaradda Afrika iyo waddan ka mid ah waddamada barwaaqo sooranka loo yaqaano. Labada dhinac ee Kenya iyo Britain ayaa sidoo kale ka wada hadli doona xoojinta xiriirka labada waddan, gaar ahaan arrimaha deegaanka, farshaxanka halabuurka, tiknoolojiyadda iyo fursadaha da'yarta. Safarka boqorka Britain III ee Kenya ayaa waxa hareeyay baaqyo kala duwan oo ay dadka Kenyaanka ah ay ugu baaqayaan Charles inuu raali gelin iyo magdhow u ka bixiyo tacdiyo ay sheegeen in xilligii xurriyad doonka Kenya ay dalka Britain ay ka geysatay gudaha Kenya. Dadka aragtiyadaasi qabana waxaa ka mid ah Soomaalida ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo aynu wax ka weydiinay sida ay u arkaan dareenkooda ku aadan booqashada boqorka Britain ee Kenya.
Magacaygu waa Cabdiciise Cabdi Gaaciye, oday Soomaaliyeed oo ku nool xaafadda Islii. Haddii aragtidayda aan u dhaadhaco iyo boqorka booqashada ku yimid dalka Kenya, boqorka Ingiriisku horta soo dhawaada marka koowaad, ha ku soo dhawaada dalka Kenya, ha ku soo dhawaada Afrika. Inta ka dib boqortooyadu waxaan filayaa Kenya taariikh dheer bay ku leedahay. Taariikhda ay ku leedahay mid dhibaato ku jirta. Mid dhibaato waxaa ka mid ah dhibaatooyinkii ay Kenya guud ahaan ka geysatay dawladda Ingiriiska iyo boqortooyadii Ingiriiska. Annaga khaas ahaan Soomaalida saameyn gooni ah ugu leeyahay Waqooyi Galbeed dalka Kenya, dhibaatooyin fara badan baa laga geystay xilligii boqortooyada ay magaranaysay xilligii koloniga, guud ahaan Soomaaliyana dhibaato ay ka geysteen boqortooyadii Ingiriiska. Annagoo soo dhaweynayna haddana inaannu sheegno wixii xuquuq ahaa ee ka maqnaa ama loo geystay dadka Soomaaliyeed, hadday tahay Waqooyi Bari Kenya, hadday tahay bariga Ethiopia ee Soomaalida dhibaato u geysatay dowladda Ingiriiska, hadday tahay Darawishti. Marka waxaas oo dhan waxaan isleeyahay waa fiishin cusub.
Magacaygu waa Sakariye Maxamuud Maxamed. Arintan ka hadleyna waa arinta imaanshaha boqorka Ingiriiska ee waddanka Kenya. Marka waxaan leenahay soo dhawaada boqorka, marka ra'yiga intaas waa aniga wax kale dhaafsan ma jiraan.
Hase yeeshee, boqortooyada Britain ayaa goor si horeysay sheegtay in boqor Charles uu waqti uu gelin doono inta uu ku sugan yahay Kenya inuu ka garaabo fahamkiisa ku aadan khaladaadkii ay Kenyaanka ay kala kulmeen xilligii gumaysiga Ingiriiska.
Magacayga hadan ku bilaabo Abshir Cali. Khadar uu su'aashaad weydiisay ahayd boqorka Ingiriiska Kenya booqashada ugu horeysa ku imaaday. Waxaan leeyahay taa imaado, laakiin waxaan malaynayaa de wixii uu geystay buu magdhowgii u bixinayaa, waxaan malaynayaa. Laakiin hadduusan mar magdhowgii dhibaatadii Ingiriiska Afrika ka geystay uu sabixinayn, taa macnaha kale uu imaanayo malaa, waa nin iska imaaday. Marka aniga aragtayda kulli waa saa, marka waxaan leeyahay duu magdhowgii xaqii dadkii ay laayeen iyo ay bixinayaan welcome. Haddii kale tan adigu maalmaha iska joogjoogo iska laabto, marka intaas aan leeyahay anigu aragtayda waa intaas. Waxa macno weyn oo kale ku jira malaa, hadduu iska socdo salaan ay tahay Afrika salaana ma baahna dhibaatooyin ugu geystay ba ilaa hadda qorto iskula jirtaa. Marka hadduu magdhow seenahay waa okay, haddii kale tan intee waxa macna ku jira. Marka aragtidaydu waa intaas.
Dawladda Britain ayaa sanadkii 2013 ogolaatay inay magdhow ay siiso in ka badan 5,000 oo Kenyan ah, kuwaasoo tacdiye kala duwan kala kulmay intii uu socday kacdoonkii Mau Mau. Heshiiskaasi oo uu ku kacayo ku dhawaad 20 milyan oo gini oo u dhiganta 25 milyan oo dollar. Safarka boqorka Britain ee Kenya oo qaadan doona 4 maalmood ayaa laba ka mid ah waxa uu ku qaadan doonaa magaalada xeebta ee Mombasa, waxaana safarkiisa qayb ka ah la kulanka dhalinyarada, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee Kenyaanka ah. Guud ahaan ammaanka Kenya ayaana aad loo adkeeyey. Khadar Maxamuud Xareed, VOA.
Wali Washington ayaad nagala socotaan. Magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba magaalooyinka Soomaaliland waxaa toddobaadyadii la soo dhaafay laga soo sheegayaa xanuunka la yiraahdo xumada dengiga oo dad fara badan soo ridanaysa. Mar kale xumadan ayaa waxa ay tahay xanuun ka dhasha fayraska dengiga oo u gudba yaqaano Aedes aegypti, waxa uuna ugu bilowdaa xumad sare iyo lafa xanuun isgoysyada qofka laga qabanayo. Wariyaha V O A da Sahre Cidla Nuur ayaa haddaba waxay la hadashay saraakiisha caafimaadka ee Soomaaliland. Warbixintan ayana nooga diyaarisay.
Xanuunkan lagu magacaabo dengue fever waxay bulshadu ku aqoonsataa magaca xumada, waxaanay toddobaadyadii lasoo dhaafay baraha bulshada aada iskugu dhaafsanayeen in uu soo laabtay mar kale xanuunkii xumada ee sanadkii hore xilligan oo kale dad badan galaaftay. Saynab Cismaan waa mid ka mida gabdhaha dhalinyarada magaalada Hargeysa ku nool waxay ka warramaysaa dad ay taqaano oo xanuunku soo ritay inta lagu guda jiray bishan Oktoobar ee haatan sii dhammaanaysa. Kuwaasi oo qaarkood ka bogsadeen, kuwa ay weli cusbitaalada yaalaan, qaarkoodna ay geeriyoodeen.
Xumadan waa xumad ba'an, dadka si ba'an bay u saameysay. Maxaan kuray in dad badan baa dhakhtarada u yaala, qaar kale guryaha u jiifaan, qaar kale way ku dhinteen sanadkan iyo sanadkii horeba. Deetana dadku waxay leeyihiin xilliyada hawadiska la bedelaysa oo kale weeyaan ayaa xilligeegii imanaysaa.
Waan gartay
dadka qaar inaan baa jiriba macalin dhaweyd dhakhtarka way ku dhintayo, saasoo kale intay ku dhacday xumada matag waxaa taalahaa xumad fara badan buu lahaa, markana duri baa la mooday.
Waan gartay
deeta markii dhakhtarkii la geeyay, markuu xoog u xanuunsaday dhakhtarka la keenay, sankii afkun buu dhiigga keenay, koomuba galay xumadii buu dhintay. Imikadan inaan baa u jiiftay iyadna dhakhtarka weyn oo iyadna feeraha biyo laga shubay oo feeraha biyaha kaagala lagu dhi xumada awgeed. Inantaasina way jirtaa, inaan kaa u dhintaysna waan garanayaa xumada awgeed.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr Maxamed Cabdi Xirgeeye oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa VOA-da u sheegay in baaritaanno ay sameeyeen ay ku ogaadeen in xanuunkani yahay fayraska loo yaqaano dengue fever.
Waa runtaa xumad way soo noqoteen, kasta xaddeedu aanay sidii hore ahayn way ka saalan tahay. Waa kusoo noqday baaritaanada aanu sameynayna, waxa ay tilmaamayaan in xumada dadka intiisa badani uu ku jiro dengue fever, xumada la yidhaahdo, ama xanuun kale dengue oo xanuun ay gudbisa kaneecadu yaa.
Doctor Xirgeeye, dad baa sheegaya in bukaanada qaarkood lagu arkay in feeraha biyo ka galeen, kuna sankii afka intu dhiig ka yimid markaa qaarkood ay geeriyoodeen, qaarna ay badbaadeen. Calaamadahaasi ma ku jiraan kuwa laga yaabo inuu xanuunkani sababi karo dengue fever?
Waa calaamadaha uu leeyahay, walaal waxa uu leeyahay waa systemic disease, waanu gaadhaa jirka oo dhan, laakiin dadka in yar uunba dee xumadu ay ku noqonaysaa complicated caynkaasoo systemka ay gaadhaysaa, laakiin inta kale xumad sidii durigo kale uunbaa qabanayso. Qofka dadka intooda badan waa ay ka ladnaanayaan, laakiin qof ama marka horeba awooddiisu yarayd amaba uu dee xanuunku uu si xooga ugu jirkiisa ugu baahay baa waxay keeni karaysaa inuu systemka oo dhan uu wada gaadho oo sambabada iyo beerka iyo meelo badan uu jirka uu gaari karo.
Sida ay dhakhaatiirtu sheegeen, xanuunkani waa mid ka mid a xanuuno loo yaqaano viral infections, waxaana gudbisa kaneecada dhadig. Inkastoo dadku ku kala duwan yihiin sida xanuunkani u saameynayo iyo weliba muddada ay kaga bogsanayaan, haddana dadka badankoodu waxay dareemayaan calaamado ay ka mid yihiin xumad xaraarad sarreysa, muruqyo xanuun, laabatooyinkoo xanuuna, cuntada oo aanay cuni karin, iyo awood la'aan. Haboon Guuleed waa mid ka mid a ardayda jaamacadaha Soomaaliland wax ka barata, waxaanay ka warramaysaa xanuunkaasi sidii uu iyada u haleelay.
Horta xumadaasi sanadkii hore sanadkanba way jirtaa. Aniga waxay igu dhacday, waxaan darmoodayay inay qanjihii xanuunayaan, waxaan dareemi jiray sida qanjuhu markay qofku xanuunayaan oo kale. Haddana xumad baan isku arkay fara badan, kadib waxaan moodayay inuu hergabi hayo oo sidii durayg oo kalean dareemay. Laakiin waxaan ogaaday sheekadani duray aada uga dheer tahay. Waxaan dareemay indhaha oo aada ii xanuunayay, calaamada durayga aanu lahayn oo ay ka mid tahay inuu qofka indhuhu xanuunaan oo gunta indhuhu ku xanuunayaan, inaad dareemaysid muruqyada oo dhan ku xanuunaya, lafaha kalagoysiyada ku xanuunaya, waxba qabsan karin gacmuhoo dhan iyo tamartu kaa tegayso. Waxaan dareemay matag, waxaan dareemay yalaalugo, waxaan dareemay xumad aanba aynu calaamada aada wax u badan bay walaal leedahay.
Walaahi
walaal waxay i haysay 8 cisho ayaan horta aada ugu darnaa oo ilaa awooddii iga tagtay oo matagayay oo xanuun aada xumad aan jabayn oo aad iyo aada u daran baan lahaa. Xitaa irbada baarasitimoosha marka laygu muday farmasiga laygaga soo mudo, 2 saacadood waxaan ka badnayni may haynin. 2 saacadood gudahood xumadi bay bilaabaysay, qaraaci iyo indhahoonad waxba kala qaadi karin, matag abateed xumo oonad cuntadii kuusoo urayso. 8 cishaan aada ugu orta aada xaaladaydu walaal u cuslay intii ka dambeysay, laakiin waa soo runaanay.
Doctor Cismaan Aw Axmed oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud ayaa sharaxaad ka bixinaya sida looga hortegi karo amaba loo yareyn karo faafitaanka xanuunkan.
Iyo sababta xumadan waxa weeyaan fayras ku dhacay dadka biniaadamka, waa kanaacadu gudbinayso. Qoyska waxaa la gudboon in qaniyada kanaaca la iska laaliyo, mara kanaaca la xidho, dadka hore mara kanaaca xidhaa. Maxaan ku dhahay guriga haday ku jiraan meelo biyo fadhiyaan oo matalan weel daarada taayarka ku yaalaan ama weel biyo ku dhacayaan roob gaadhaya xanuunka wuxuu dhaca xilliga roob gudaha kan aad u dilacayso wixii biyo fariisina agagaarkaaga inaad iska hagaajiso xeebaha lagu gudbo wasaaradda caafimaadka in wacyigelin loo sameeyo in dawladdii lagu tacaalo xanuun goobaha caafimaadka laga helo in shaqaalihii la tababaro in kanacadii la yareeyo in meelaha ay ku taranto wax laga qabto waas waxyaaba dee heer qaran iyo la gudbo weeyaan qofka shaksiga wax la gudboona
laga soo bilaabo bishii Sebtembar ee sanadkii hore ee 2022 ayay ahayd markii ugu horreysay ee dadka reer Soomaaliland ay ka war heleen xanuunkan baaxadda leh ee dadka soo ridanaya. Dadka uu ku dhacay waxay lahaayeen da' kasta, hase ahaatee ee bilihii kulaylaha markii la galay ayay hoos u dhacday tirada dadka uu ku dhacay xanuunkan. Balse sanadkan 2023 markii la soo gaaray bartamihii bishii Sebtembar ayaa mar kale xanuunkii dib ugu soo noqday, iyagoo dadkii ugu horreeyayna la sheegay inuu soo ritay bartamihii iyo dabayaaqadii Sebtembar iyo ilaa bishan Oktoobar ee haatan sii dhammaanaysa. Balse xarumaha caafimaadku waxay sheegeen in tirada dadka sanadkan la keenaya ay aad uga hooseyso tirada sanadkii hore xilligan oo kale u jiiftay xanuunka.
Warbixintaasina Sahra Cidla Nuur ayaa noo soo jeedinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Aqalka cadee dalka Mareykanka looga arrimiyo ayaa isniintii shalay soo dhaweeyay gargaarada bini'aadnimo ee xadidan iyo dib u soo celinta isgaarsiinta Gaza, iyadoo Israa'iil ay dhinaca kale tusii wada weerarada dhulka ee ay ku hayso deegaanadaasi, taasi oo ay kaga jawaabayso weerarkii Hamas Oktoobar 7-deedii ay ku qaaday. Warbixin ay qortay VOA-da waxaa soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
John Kirby, agaasimaha isgaarsiinta istaraatiijiyadda ee golaha amniga qaranka, ayaa yiri Mareykanku waxa uu fariin u diraya cid kasta oo doonaysa inay ka faa'iidaysato arrimaha gobolka ka taagan.
Our message to any actor seeking to exploit this conflict is don't do it. And as you all know, we have strengthened our force posture in the region.
Fariintii ku socota jil kasta oo doonaya inuu ka faa'iidaysto isdhacyada waa sameyn, ayuu yiri Kirby. Sidaad wad ogtihiin, waxaanu xoojinaynaa cududeena gobolka. Waxaan sidoo kale ilaalinaynaa inaan hubinno in jilaa kasta oo laga yaabo inuu ku soo boodo halkan uu ogaado inaan si dhab ah u qaadan doono danaheena amniga qaranka ee gobolka, iyadoo aan la xusin waajibaadka naga saaray ilaalinta ciidamadeena xarumaha ee daba jooga Daacish, meelo ka mid ah Ciraaq iyo Syria. Laakiin khilaafkan ayaa sidoo kale waxa wax uu ka bedelay aarada dadweynaha. Boqolaal qof ayaa waxa ay ku aruurin garoonka diyuuradaha ee gobolka Dagestan ee waddanka Ruushka dhammaadkii isbuucii hore, iyagoo oo ku qaylinaya naceyb ka dhana Yuhuudda oo ku aadan imaanshiyaha diyaaradda ka timid Tel Aviv. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyey dhacdooyinkaasi faragelin shisheeyey, isagoo leh waxaa dhiirigeliyey oo ay ku jiraan shabakado bulsho, balse John Kirby ayaa diiday eedaasi. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya Mareykanka iyo Hamas, isagoo dhinaca kale eedda u weeciyey dhan kale. Reer galbeedku waxa ay leeyihiin mas-uuliyadda ugu weyn ee xasuuqa Gaza, ayuu Erdogan sheegay. Saraakiisha Iran ayaa sidoo kale arrimahani ka hadlay, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda Iran Xuseen Amiru Abdullahian uu isbuucan khudbad ka jeediyey xarunta qaramada midoobay uu ku muujiyey aragtidiisa, waxaana uu sheegay in dadka reer Iran ay dibadbax ka dhigeen waddooyinka si ay uga soo horjeestaan dhibaatooyinkaasi Gaza ka dhacaya. Waxa uu yidhi, waxa ahayd 3 toddobaad oo aan markhaati ka nahay dembiyada dagaal iyo xasuuqa maamulka Israel Gaza iyo daanta galbeed ee Falastiin, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Iran. Kirby ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in aqalka cad uu ka feejigan yahay in ay dilaacaan naceebyo ka dhana Yuhuudda.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo koobaya warbixintii VOA ay qortay. Dhinaca kaletana, madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta falastiiniyiinta, hay-adda la yiraahdo UNRWA, ayaa isniintii shalay sheegay sidoo kaleta in dadka rayidka ee ku nool marinka Gaza ay la kulmayaan ciqaab wadareed iyo barakicin qasab ah, iyadoo Israa'iil ay sii xoogaysanayaan dagaaladooda ka dhanka ah Hamas. Xabajeejin bini'aadnimo degdeg ah ayaa noqotay arrin nolol iyo geeri u ah malaayiin dad ah, sidaas waxaa yiri guddoomiyaha UNRWA Philip Lazzarani. Waxa uuna u sheegay shir degdeg ah oo golaha amniga ee qaramada midoobay ee ka yeesheen xaaladda hadda iyo mustaqbalka falastiiniyiinta iyo Israa'iil na ay ku xiran tahay, ayuu yiri. ciqaab wadareedka iyo barakicinta qasabka ah ayaa horseedi karta, ayuu yiri dembiyo ka dhana bini'aadanimada iyo dembiyada dagaalka. Lazarini ayaa waxa uu golaha amniga ee qaramada midoobay warbixin muuqaala oo uu ka soo duubay magaalada Cammaan ee caasimadda Urdun uu ku sheegay in aad uga naxay weerarkii 7 bishan dhammaanaysay Oktoobar Xamaas ay ku qaadeen Israa'iil iyo duqeyn aan kala sooc lahayn oo ciidamada Israa'iil ay ku hayaan marinka Gaza. Heerka burburka ee aan horey loo arkin, masiibada bini'aadanimo ee horteena ka dhacaysa iyo dhibaatooyinka kale waa wax aan loo dulqaadan karin, ayuu yiri. Wuxuu ku baaqay in hoggaansanaan adag sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimo, gargaarada iyo shidaalka oo si nabdoon u gudba oon xannibaad lagu sameynin, iyo socodka joogtada ah ee marinka Gaza iyo maalgelin dheeraad ah oo loogu talagalo shaqaalaha UNRWA ee ka shaqeynaya xasaradahaasi. Israa'iil ayaa marinka Gaza ee Xamaas ay ka taliso waxa ay saartay go'doomin buuxda kadib weerarkii Xamaas ay ku dishay 1,400 oo Israa'iiliyiina. Kadib 2 toddobaad oo wadahadal caalami ah, sahayda gargaarka xaddidan ee cuntada, biyaha iyo daawooyinka ayaa la bilaabay inay galaan Gaza Oktoobar 21, laakiinse waxay ahayd mid gaabis ah oo goosgoosa oo aan ku filnayn in la daboolo baahida sii kordhaysa ee dadka dhibanayaasha ah ee jooga halkaasi. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 33 baabuur oo gargaar wada ay galeen Gaza iyaga oo maray marinka Gaza ee xadka Masar ee Rafah. Axaddii tiradii ugu badneyd ee hal maalin gudaheed ilaa iyo hadda gashana waxay ahayd markii ku dhowaad 115 guud ahaan isbuucii lasoo dhaafay ee halkaasi tageen. Aan kala caddayno kolonyada farakutiriska ah ee loo ogol yahay inay marinka Rafax ka gudbaan waxba ma aha marka loo barbardhigo baahida ka jirta halkaasi ee haysata in ka badan 2 milyan oo qof oo ku xaniban Gaza, ayuu yiri madaxa UNRWA. Raji xumada sii kordhaysa ayaa muuqatay axaddii markii marinka Gaza dad reer Falastiiniyiin ah ay bililiqaysteen dhowr baqaar oo ay leedahay qaramada midoobay. Hay-addu waxay Gaza ku leedahay ilaa iyo 1,300 oo shaqaale Falastiiniyiin ah, kuwaasi oo sii wada shaqada. Lazarani waxa uu xaqiijiyay in 64 ka mid a shaqaalahaasi la dilay, 22 kaleetana la dhaawacay 3 toddobaad ee lasoo dhaafay. Geerida naxdinta le waxay ahayd 2 saacadood ka hor, ayuu yiri markuu la hadlayay golaha amniga ee qaramada midoobay. Samir, madaxa amniga iyo badbaadada gobolka dhexe, ayaa dhintay isaga iyo xaaskiisi iyo 8 caruur oo ay dhaleen, ayuu yiri. Wuxuu sheegay in tani ay tahay tiradii ugu badneyd ee shaqaalaha gargaarka ee qaramada midoobay ee lagu dilay dagaalka muddada kooban ka socda halkaasi. Caruurta ayaa sidoo kaleeto dhibanaha u noqday rabshadaha ka jira marinka Gaza, si naxdin leena tiro badan ay ugu dhimanayaan. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta oo soo xiganaya tirokoob ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ka badan 3,400 oo caruur ah lagu dilay Gaza, in ka badan 6,300 oo kaleetana lagu dhaawacay. Tirooyinkan ayaa waxa ay sheegtay warbixintan sida ay qortay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin. Tani waxay ka dhigan tahay, ayaa la yiri, in ka badan 420 caruur ah lagu dilo ama lagu dhaawaco Gaza maalin kasto. Tiro ka mid ahna waa in mid kasta oo naga mid ah ay gilgilayso annaga. Sidaasi waxaa tiri agaasimaha fulinta ee UNICEF Catherine Russell oo iyadu la hadlaysa golaha amniga ee qaramada midoobay. Waxaa sidoo kaleeto ay cambaareysay dilka ugu yaraan 37 caruur ah oo lagu dilay daanta galbeed, iyo in ka badan 30 caruur oo Israa'iiliyiin ah oo lagu dilay sida ay sheegeen weerarkii 7 Oktoobar.
Warbixintaasi oo aan idinla socodsiinayna waxaa qortay VOA.
Mar kale galab wanaagsan waxaad nagala socotaan si toosa 20-teena galabnimo idaacadda ahlaanta afka Soomaaliga ee VOA da ee galabnimo. Qodobo dhowr ayaa idinku soo socda qaybaha dambe ee idaacaddeenna oo ay ka mid tahay doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka, balse qodobadii wararkeen ugu waaweynaa bal mid iyo laba aan dib mar kale idin maqashiyo. Laba qof ayaa dhintay, 19 kaleetana way ku dhaawacmeen iska hor imaada talaadada maanta ee Bangladesh ku dhexmaray
mudaaharaadayaal dowladda ka soo horjeeday ciidamada booliiska waxay ahayd maalintii labaad dibadbaxyo saddex maalmood socon doona oo lagu riixayo inay iscasisho ra-iisul wasaaraha dalkaasi Sheekh Xasiina. Xisbiga ugu weyn ee mucaaradka Bangladesh ee National Party ayaa waxa ay ku baaqeen in la xiro wadooyinka muddo saddex maalmood si ay uga jawaabaan isku dhacyada dhexmari kara taageerayaasha xisbiga iyo booliiska. Axaddii ayaa dibadbaxyadan ay soo bilowdeen, waxaana ku dhintay hal askari, in ka badan 100 qof oo kaletana way ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiisha. Mareykanka ayaa muujiyey rajo wanaagooda ku aadan kordhinta tirada baabuurta gargaarka marinka Gaza ka gudbaya ee gaaraya dadka rayidka reer Falastiin, iyadoo qorshuhuna uu yahay in ay halkaasi gaaraan ilaa iyo 100 baabuur maalinkiiba. Aqalka cad dalka Mareykanka looga arrimiya ayaa muujiyey diyaarinta wadooyinka ay sii mari lahaayeen gargaarada bini aadanimo. Madaxa ururada iyo hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka digaya shirarka isdaba jooga ay yeesheen isniintii kadib in xaaladaha halista ay ka imaan kara marinka Gaza ay yihiin kuwa cabsi weyn leh. Dalka Pakistanna isniintii shalay aheyd waxaa ka bilowday in ku dhowaad 100 dad ah ay dib uga noqdaan dalkaasi oo ay galaan dhinaca Falastiin iyo hooygoodii si ay markaasi ugu laabtaan dalkaasi Afghanistan oo markii horeba ay wa Afghanistan aan raahdo markii horeba ay ka yimaadeen. Labadii bilood ee la soo dhaafay ka hor waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay kumanaan ajaniba oo ku dhaqan dalka Pakistan inay dib ugu noqdaan guryahooda. Dowladda Pakistan ayaa amartay ajanibka sharci darrada ah ee aan diiwaangelinta haysan iyo kuwa sharciga ahba uu ka dhacayo ay dib ugu laabtaan dalalkooda 1 November marka la gaaro. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay isniintii ku sheegay in shaqsiyaadka ku harayna lagu hayn doono, ayuu yiri, xarumo gaar loo leeyahay kahor inta aanan loo qaadin marinka ugu dhow ee xuduudda Afghanistan waddankaasi uu la wadaago. Warkii dunida ee koobnaana waa naga inta. Maalin wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan hawada idinka leeyahay. Guddiga xuquuqul insaanka ee dowladda Ethiopia ayaa sheegay in 19 qof oo rayidaha bishan lagu dilay duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyadoo askartuna ay guri u baarayaan gobolka Amxaarada ee dalka Ethiopia, halkaasi oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in guulo ay ka gaareen dhinaca amniga tan iyo markii ay qarxeen isku hor imaadyadii bishii Julaayo dhacay. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaanu soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Dagaalkan oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Ethiopia iyo maleeshiyaadka dowlad goboleedka oo ku eedeynaya dowladda federaalka in ay kala fogeysay gobolka ayaa noqday dhibaatadii ugu weyneyd ee dhinaca ammaanka ah ee soo wajahda Ethiopia tan iyo markii uu dhammaaday dagaal sokeeye oo muddo 2 sannadood ah ka socday gobolka Tigray. Ugu yaraan 138 qof ayaa lagu dilay bishii ugu horreysay ee iska hor imaadka. Qaramada midoobay ayaa sheegtay arintaasi dhammaadkii bishii August, laakiin maadaama khadka internetku uu go'ay guud ahaan gobolka, way adkeyd in sawir cad laga helo xaaladda. Warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda xuquuqda insaanka Ethiopia ee EHRC loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku diiwaangelisay dhowr dhacdo oo dad rayid ah lagu dilay bishan. Mid ka mid ah 12 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan arday diinta baranaysay ayaa lagu dilay 10kii Oktoobar xilli ay guri u baarayeen ciidamada dowladda federaalku ee ku sugan magaalada Adeed, sida lagu sheegay warbixinta. Toddobaad kadib, ilmo yar oo 19 bilood jira ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday degmada Berheed, halka 19kii Oktoobarna diyaarad kale ay ku dishay 8 qof oo rayid ah gudaha Debre Marcos. Warbixinta ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Ethiopia ay dil sharci darro ah kula kaceen dadka shacabka ah ee lagu qabtay wadooyinka ama guryaha la baarayo kadib markii lagu eedeeyey inay xog ama hub siiyeen maleeshiyaadka. Afhayeenada dowladda Ethiopia, ciidamada iyo maamulka gobolka Amxaarada ayaa si degdeg ah uga jawaabin codsi ku saabsan in su'aalo laga weydiiyo arrimahan. Dowladdu si cad ugama hadlin eedeymaha ay ciidamadeedu u geysteen Amxaarada. Kadib markii maalmihii hore ee colaadda laga soo saaray magaalooyinka waaweyn, waxaa u suurtagashay ciidamada dowladda federaalka Ethiopia inay dib ugu laabtaan oo ay maleeshiyaadkii u riixaan dhinaca miyiga. Horaantii bishan, maamulka gobolka amxaarada ayaa sheegay in amaanku uu soo hagaagay waxayna dabciyeen bandowgii lagu soo rogay markii uu dagaalku qarxay. Maleeshiyaadka amxaarada ayaa ka barbar dagaalamayay oo taageerayay ciidanka dowladda federaalka Itoobiya intii uu socday dagaalkii Tigray. Xiriirka labada dhinac ayaa xumaaday, gaar ahaan kadib markii dowladda federaalka Itoobiya ay u dhaqaaqday bishii Abriil in maleeshiyaadka ammaanka ee gobol kasta lagu daro booliska iyo ciidamada dowladda federaalka ah.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana waa xubintii amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga Jamhuuriga dalka Mareykanka ayaa ku guda jira oo lalayaashoodii umid walba ku doonayay inuu ku noqdo qofka xisbigiisa u matalaya doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha November ee sanadka dambe. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sii kordhiyay tirada ra'yi ururinta dadka laga qaaday ee uu ku hoggaaminayo tartamayaasha kale. Nikki Haley oo horey u soo noqotay dinjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa iyaduna kor u soo kacday iyadoo ciriir gelinaysa Ron DeSantis oo ah guddoomiyaha gobolka Florida oo isagu Trump ku xigay. Hase yeeshee, arrinta ugu muuqata ayaa ah in madaxweynihii hore Mareykanka Mike Pence uu tartanka isaga haray, sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Amado madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence wuxuu gabi ahaanba ka haray doorashada 2024 ka ee dhici doonta ee madaxweynenimo ee waddanka Mareykanka. Marka wuxuu uga baxay arrimo runtii la soo dirsay oo ay ka mid yihiin nationally ama waddanka guud ahaan boolka uu ka haysto oo 5% dhaafi waayey oo uu arkay inuuna hore u socon. Waxa kale oo la soo dirsay arrimo xagga dhaqaalaha ah oo runtii dadkii kamniyadii waaweynaa ee ka caawin jiray musharaxiinta oo aan isaga u soo jeedin dhaqaale kalena uunahayn. Marka endorsementiga waxaan la yidhaahdo ama wax support gareeye oo badan ayuu ka waayey qolooyinkan ku shaqada leh ee ka taageera xagga dhaqaalaha. Arrimo kale oo runtii lagu haystay oo dee guuldarooyinkan u sabab ahayna way jiraan, oo inkastuuna isagu qalad lahayn, haddana dad badan oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan oo qoladan Trump taageerta u badan ayaa waxay u arkayeen inuu khiyaameeyey madaxweynihiisii oo arrimihii ka dhacay Kongareeska iyo codkii halkaa lagu tirinayay oo uu sidii de constitution-ku ay ahayd wadada uu maray. Marka kulli amar diido iyo kalsooni darro uu tusay madaxweynihii hore Donald Trump, arrimahaasna way ku eedaynayaan inkasta wax badani ka jirin marka dhinaca sharciga la eego. Marka arrimaha la soo dirsay baa u sahlay waayey inuu ku sii socdo inuu noqdo nin u taagan doorashada madaxweyne ee waddanka Mareykanka.
Waan gartay gabadha la yidhaahdo Nikki Haley ayaa la yidhi korbe u soo kacday oo DeSantis oo kaalinta labaad ku jiray oo Trump ka dambeeyey ayaa hadda la simantay. Marka bal dadaalada ay muujisay iyo sida heerkan ku soo gaadhay
Nikki Haley, gabadha governor waxay ka ahaan jirtay state-ka la yiraahdo South Carolina, UN ambassador-na way ahayd waddanka Mareykanka u fadhiyey. Nikki Haley markaa runtii xubnaha firfircoon ee isha lagu hayo ee xisbiga Jamhuuriyiinta ayay ka mid tahay. Runtii campaign badan oo ay samaysay iyo siyaasadeeda oo ay si mugle u soo bandhigtay ayaa waxay ka dhigtay dadka frontrunner-ka waxaan la yiraahdo ama ugu horeeya ayay markaa 16% bay nationally guud ahaan waddanka ay ku hoggaaminaysaa. Waxay markaa booskii labaad la soo fadhiisatay ninkii iyada ka horreeyay markii hore oo governor-ka Florida ah oo ninka la yiraahdo Ron DeSantis. Marka labadoodu hadda neck-neck weeye, waa breach waxa la yiraahdo, waxayna ku gaadhay runtii dad badan oo campaigner-keeda ah ama nooca ay u soo abaabushay musharaxnimada xilka madaxweynenimo ay u taagan tahay. Marka waxaa laga yaabaa hadda Iowa oo ugu soo horreysa stadiyada primary-ga waxaan la yiraahdaa codka codka soo horeeya oo ka dhici doona inay runtii guul ka soo hoyso waa laga yaabaa. Marka graafkeedu iyada kor buu u socdaa maalinba maalinta ka dambeysa, waxayna runtii meesha hadda ay isku haystaan Ron DeSantis Florida governor ninkan ah oo isagu fadhiid hadda noqday oo bilihii ugu dambeeyey waxba bool ah ama cod ah uuna helin oo halkii sii fadhiyo ayaa hadday sidan kusii socota waxaa laga yaabaa inay kor ka marto.
Waan gartay weli ma jiraan murashaxiinta jooga kuwooda ugu cadcad qof ku dhiiraday dhalaacaynta madaxweynihii hore Trump.
Runtii madaxweynihii hore Donald Trump aad buu uga horeeyaa ugu horeeyaa xagga codbixiyayaasha marka la eego natiijooyinka hordhaca ah ee lasii ogaan karo 34% buu ku hogaaminayaa guud ahaan waddanka iyo gobolka Iowa labadaba. Marka taageero weyn weyn ayuu xisbiga dhexdiisa uu ku haystaa, laakiin badanaaba musharaxiintu maadaama uu nin dee cod badan haysta yahay waddankii caanka madaxweyne soo xukumay waddanka uu yahay way siyaasadeeyaan qaabka ay uga hadlayaan, laakiin way jiraan kuwa ku dhiirada oo musharax walba wuxuu isleeyahay haddii Trump oo 91 kiis oo runtii dembiile ay ku socdaan oo maxkamado badan wajahaya haddii uu si uun uga hadho doorashada mid kastaa wuxuu isleeyahay ama dadkiisu adiga ay kuu soo wareegaan. Marka runtii way aad uguma caddeeyaan oo waxay jecel yihiin inay si siyaasiyada u dhigaan, laakiin rag iyo gabadha ninka heli ama ha noqoto ama DeSantis ha noqdo si cadcad bay wiilagii ugu dambeeyey ay uga hadlayeen arrimihiisa inay ku dhiiranayeen baad moodaysay. Laakiin mar walba waxaan la yidhahdaa reservation ama waxbay iskula hadhayeene barnaanka may keeneen arrintooda.
Waan gartay Maxamuud. Ugu dambeyntii dhinaca dimuqraadiga hadal baa ka soo baxaya laleeyahay waxaa laga yaabaa in murashax amaba tartamaan ahayn madaxweynaha hadda xilka haya in dimuqraadigu ay soo taagaan oo tartanka madaxtinimo u galo. Wararkaas maxaa ka jira?
Maxamed, horta xisbiga dimuqraadiga runtii candidatekooda officially laysla ogyahay waa madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden, laakiin xan hoosaa jirta oo xisbiga dhexdiisa ah oo inkasta oo kala qaybsanaanto ay yar tahay haddana dad badan badan baa waxay u arkaan oo isla xisbiga ah in marka laga hadlayo agekiisa iyo runtii sida uu shaqada de uga bixi karo 4 oo soo socota arrimaha marka la eego waxaa la garan karaa in halkaas hadalku uu aad u badan yahay. Laakiin marka la fiiriyo boolka guud ee waddankara 67% oo runtii number aad u badan waxay sheegeen in ay ku fiicnaan lahayd in dimuqraadiyiintu qof aan ahayn Joe Biden ay soo sharaxaan. Laakiin marka laga hadlayo cid u sharaxan ninka la yidhaahdo Dean Phillips oo statekan Minnesota ka soo baxa congressman ah ayaa isagu marka hore businessman ah ayaa aad hadda codkiisu uu dheeriyahay inuu la tartami doono, wayna jiraan rag kale oo iyagana iyo gabdhaba quudaraynaya. Laakiin ilaa iyo iminka ninkaas wuxuu yidhi waan la tartamayaa, laakiin kolleyba siyaasaddu dee shifti bay samayn kartaa ama isbedelaha ku dhici kara. Way jiraan marka dad kale oo iyana leh jaanisku u saamixi maayo inuu ku guuleysto madaxnimada Maraykanka mar labaad. Marka xisbiga dimuqraadigu waa inuu dib isugu noqdaa, hadal hayntaasina way jirtaa. Laakiin hadda wax la garan karo aad u muuqda Dean Phillips baa ka mid ah dadka diiday ee yiri waa la tartamaya.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump oo shacbiyadiisu ay kor u sii kacayso iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii Mike Pence oo tartankii murashaxa xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada Maraykanka isaga hadhay. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
xubintaasi barnaamijka Amuuraha Maraykanka intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waxaa nala socodsiinayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Dooda Gaaban oo uu soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo oday dhaqameedyada iskaashanaya oo meelo badan oo soomaaliya haatan nabaddu ay ka socoto ayaa dadku waxay weli aaminsan yihiin in odayaashu ay door weyn ku leeyihiin nidaamka federaalka iyo dowlad goboleedyada halka isla su-aashaasi dadka qaarki ay qabaan in odayaashii hore iyo kuwa hadda jooga ay aada u kala duwan yihiin oo aanay mas-uuliyadooda qaadan karin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya nabadoon cabdi nuur xalane oo loo yaqaano nabadoon xalane iyo cali cabdulaahi aadan cali yuura oo horay xildhibaan qaranka soomaaliyeed u ahaa nabadoon xalane
ayaad u mahadsan tahay yaasiin ciise wardheere adiga iyo v o a kaalinta ay ku leeyihiin dibdhiska soomaaliya odayaasha dhaqanka midnimada soomaaliya wax maaragtay la qiyaasi kara maaha soomaalina waxay tiraahdaa gujaxa geel wax gunti kale la geliyay ka weyn dowladnimadu hadda maaragta aan ku naaleynayo ayaga ayaa soo dhisay xildhibaanada ayagaa keenay dowladda ayaa dhibada u aasay maamul goboleedyada ayagaa maaragtay dhidibada u aasay haddana garab taagan somalilan maamulka la yidhaahdo waxaa maaragtay nusdambeed u ah guurti iyo dhaqan s s e waxaa maaragtay nusdambeed u ah garaadiyo oo hadda dhisay puntland waxaa nusdambeed u ah isimo iyo boqoro maaragtay koonfurta waxaa nusdambeed u ah odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha soomaaliyeed maaragtay maamul goboleedka jubbaland iyo koonfur galbeed waxaa nusdambeed u ah ugaasyo iyo salaadiin iyo malaaqyo marka wax lasoo koobi kara ma aha maaragtay kaalin weyn bay ku leeyihiin guji xaggeen wax guntay la gelina ka weyn
cali cabdulaahi yura
bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa salaamayaa salaanka bacdi waxaan naftayda iyo naftiinaba u dardaarmayaa cabsida allah raxmaana inaynu rabbi raxmaana caabudno cibaadadana u khaasiyalo si aynu libaan adduun iyo mid aakhiraba u gaarno haddaan halkan ka gudbo waxaan u mahad celinayaa yaasiin ciise wardheere iyo v o a oo mar walba ummadda fakarkooda soo bandhigta waxaan aada ula yaabay oo ku qoslay nabadoonka isimo waa jiri jireen waa hore laakiin waddadii ay ku jiri jireen hadda ma jirto markii aan sidaa leeyahay waxa weyaan ummadda soomaaliyeed waxaa ahaan jirtay qabiil dhan baa waxuu lahaan jiray hal isim wuxuuna xukumi jiray ummaddaas oo dhaqanka iyo maxaan ku dhaha wuxuu ugu horseedi jiray nabadgelyada iyo magaciisi laakiin maanta ma jirto waxay noqdeen isimo siyaasad iyo politika kubaalkakoloon jiray ku dhisan federalism buu yidhi federalism dad noqon karaba manihina waaba nalagu qasbaya federalism wax la dhaho maba noqon karno reer isku qoys oo isku qabiila oo isku afa oo isku dhaqana oo isku diina baa waxaa la yidhi qoys qoys baa u kala baxaysaa taasi waxay sabab u tahay inaanan weligeenba aanaan nabad qaadan
waa tahay waan usoo noqonayaa cali yurura waxaan u laabanayaa nabadoon xalane nabadoon inkastood soo dhisteen dowladda hadda jirta kaalinna aad ku leedihiin waa isla su-aashii ma la odhan karaa waxaad ku milanteen siyaasadda
qasab weeye horta aad maaragtay waddankao dhan baa waxaa wuxuu soo maray waddanka waddan dagaala oo argagixisa gees ka haysato oo hoog iyo hantooley ahaan uusan la soo maran waay waddankaas saas u yaalla ayay ka shaqeeyaan odayaal dhaqameedyadu haddeertaana kaalin muuqata ayaan ku leenahay dibudhiska dowladnimada wixii doona ha la sheego laakiin dhaliishuna meel kastay taallaa dowladdaa la dhaliilaya culimmadaa la dhaliilaya dhallinyaradaa la dhalilaya siyaasigaa la dhaliilaya aqoonyahankaa la dhaliilaya marka dhaliisha dadka la dhaliilayo ayay odayaasha dhaqankana qayb ka yihiin laakiinse annagu waxaan qayb ka nahay dib u dhiska dowladnimada waana ka ahaa jirna haddana waa ka ahayna
caliyow dadka dowladdana waa horaad ugu jirtay oo xildhibaan baa soo noqday waxay ku soo dhisayn oday buu ahaa dalkuna maanta burbur buu ku jira waxaad arkaysaa maalin walba odayaasha iyo siyaasiintii wada fadhiya oo dalka la-aantood aan waxba soconayn waxa miyaanay kuu muuqan
maya dhibaatada taagan ee soomaaliya ka dega weyday waa nimanka isimada ah simada ayay tahayba dhibtay ka dega weyday nin walbaaba nin buu wataa nin walbaaba qabiil gooni ah waxaad arkaysaa reer qoysa jifa yar yaa saddex isimle maanta cid laga amar qaataaba ma jirto waxay dhisaan iska daaya waxay dumiyaan maayo waxbaba hadda ma dhisaan nimankaa garaadada ah ee iminka gobollada waqooyi jooga waxaa la odhan karaa systemka ay ku socdeen waa system cara keentay oo midnimadooda ay ku abuureen laakiin kuwa Puntland ku sheegayay iyo kuwa uu Koonfur ku sheegayay iyo nin walbaaba nin siyaasi oo dabada ka taagan siyaasad iyo dhaqan meel ma wada galaan federalism battery de federalism ku horta wax ma ka socdaan 25 sanadood baa waxa nalagu hayaa federalism waxa uu soo sii socdo ma hay wax kursi socdaya si uu miyad aragta
nabad iyo xarow goorma la gaaraya waa su'aashii goorma la gaaraya in wax soo dhisteen odayaashii atiin loo daadajiyay dadweynuhuna idin la ogolaadaan
inta laga baxay 4.5 inta laga baxayo argagixisada laga dhameeyay wadanka nabad noqonaayo inta ciidamada shisheeyay wadanka ay ka tagayaan inta xisbiyo la aadayo inta 4114 la aadayo dhaqanka hooshiisu qabanaya wuuna gaarsiinayaa dowladnimada wax ka gaarsiinayaa in meeshaas la aaday wax ka gaarsiinayaa dhaliishana waxaan la qabnaa dhaliisha culimada midda siyaasadda midda aqoonyahanka midda haweenka la dhaliilayo dhaliilaha socda anaga dhinacayna ka qabnaa waa inaan dhaliisha aaminaa oon isku tirtirnaa
ugu dambayntii cali yuurna abwaanna waata xildhibaanna waa lahayd siyaasadood ku jirta odayaasha dhaliisha loo jeedinayo xataa siyaasiyiintu way ku jiraan oo qaybaad ka noqonaysaa muxuu yahay xalku
xalku waxa weeye in ummadda soomaaliyeed siday dhaqanka geed u wada fariisan jirtay in geed loo fariisto xalku ma aha nin inta marba nin siyaasi u taga oo imaamad soo xirta meel fariista dee qoloheblanonaa yidhaahda xal ma aha in maalin walba laislaayo la yidhaha kana waa argagixiso kana waxa weeye waa military kana waa qabiilna innaga unbaa ku baaba'ayna wax alo aynu ku gaarayn aniga hooyaday baa nina xagga ku jiraa wiilkeeda nina xagga ku jiraa labadiina waa dhibanayaan anigu xalka waxaan u arkaa ummadda soomaaliyeed in faraha looga qaado maxaan ku yidhaa ummadda soomaaliyeed meel ay isugu timaado isimadan faraha badan oo daadka caaboolaana inta la joojiyo bal xoogaa in systemkan wax laga bedelo ummadda one vote one man sida ay ku gaaray lala sameeyo
ugu dambayntii nabadoon xalane sidee loo ururin karaa dhaqankii faruu ka baxay buleeya xalku muxuu yahay
xalku wuxuu yahay shaqada hadda odayaasha dhaqanka ay wadaan waa inay sii laba jibaaraan waa inay dowladda dagaal biyo aaday la garab istaago waa in maaragtay qolo kasta iyo deegaankeeda kastana is-abaabusho waa in qolo kasta deegaankeedii iyo duqowdeedii iyo salaadiinteedii iyo cuqaasheedii iyo alwaxal walaqdigeedii in ay garab istaagaan madaxweynihii waa dhaqaaqay wuxuu u dhaqaaqay in dalka iyo dowladnimada la nabadeeyo nabadoon kasto iyo dhaqan kasto iyo meel kasto adduunka u joogo waa inuu dowladnimada garab istaagaa deegaannimadiisana la nabadeeya haddii aad
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen nabadoon cabdi nuur xalane oo loo yaqaan nabadoon xalane iyo cali cabdulaahi aadan cali yuurura oo xildhibaan hore ahaan jiray labaduba ay joogaan magaalada nairobi dooday gaabna intaa inoo joogto intayna markaa wada ku kulmi doonno haddii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay yaasiin ciise wardheeri doodaasi gaaban intaasi aan kaga gudubno markana qodob haddaan soo qabto wararkeenna kuwa ugu waaweynaa ah maraykanka ayaa muujiyey rajo wanaag ku saabsan kordhinta tirada baabuurta gargaarka ee marinka gaza ka gudbaysa dhowaantan iyadoo qorshuhu uu yahay in ilaa iyo 100 baabuur maalinkii la gudbiyo aqalka cadda dalka maraykanka looga arrimiyo ayaa taageero u muujiyey diyaarinta wadooyinka la sii marsiin karo gargaarada bini aadanimo sida madaxa ururka iyo hay-adaha gargaarkuba ay ka digayaan shir jaraa'id oo xalay ay qabteen kadib waxaa laga cabsi qabaa in xaaladda marinka gaza ay ka sii xumaan karto haatan sida ay tahay warka dunida ee kale haddaan soo qabtana labo qof ayaa ku dhimatay 19 kalena way ku dhaawacmeen aadada maantita bangaladesh ku dhex maray mudaaharaadayaal dowladda kasoo horjeeda iyo ciidamada booliiska waana maalinkii labaad dibadbaxii saddex cisho socon doona markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan heesihii aan idinkugu talagalnay barnaamijkan baahinteeni galabnimo ayaan heeskaasi makaa iyo maxamed xasan xuseen lafoole kusoo gabagabeynaya. Waa sahre cabdi axmed oo idinla intano mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafno.